sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe amala aşyrýan saparynyň dowamında türkmen gazynyň Gunwatyr ugru boýunça aktarmak meselesiniň esasy üns merkezinde bolmagyna garaşylýar. Ankara bu ugruda geçen ýyldan bäri tagalla edip gelýän bolsa-da, bilermenler türkmen tarapynyň bu wagtda häzire çylny oňy nädimleriniň gözi ilmeýändigini bellýärler. 25-nji oktýabrda giýişlik prezident Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapary bilen Ankara geldi. Makalanyň taýýarlanan pursady onuň türkmen kärdisi Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleri entek amala aşmandy. Emma ýokary derejeli türk resmiýleri türkmen gazyny we elektrik energiýasyny halkara bazarlaryna çykarmak ugrunda sol taýanda Azerbaýjanyň hem gatnaşmagynda hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagynyň zerurdygyny bellediler. Европа билелесиги Русияның Украина этасы чузмогының изяны Москва қарсы гирден иктисади санкцияларның фонында өзінің энергетика импортларыны диверсификациялаштырмак урунда тагаллайды баслады. Мұның изи біленде 2022 жылда Анкара соңғы 20 жылда илкінзі кезек Азербайджанның үсті білен түркмен газының сатын алмағын уғурларына середиандығыны мәлім етті. 26 октябрьда Türk prezidentiniň kömekçisi Cevdet Yılmaz Ankara'da geçen Türkmen Türk İşçilik Forumunda eden çykysynda soňky geosiýasy özgertmeleriň fonunda energetika meselesiniň ähmiýetiniň hasam artandygyny nykdady. Munyň bilen baglalykda bu strategik pudokda Türkmenistanyň tebigi gazynyň we elektriginiň halkara bazarlaryna çykarmagy urunda hukmany ýagdaýda hyzmatdaşlygy ýoly goýmagymyz zerur. Bir tarapdan Türkiýe Türkmenistan İki taraplayın hizmetdaşlygy, beýlik taraptan Azerbaýjanyň hem gatnaşmagynda üç taraplayın hizmetdaşlygynyň üstü bilen energiýa wagtynda has ykçam hizmetdaşlygy ýoly goýmagymyz möhüm diýip Cevdet Yılmaz bellädi. Emma energetiki bilermenleri Aşgabadyň ýylda 30 milliard kub metr türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek. Bu taslamanyň amala aşmagy wagtynda häzire çylny oňyň ymtylmalarynyň gözi ilmeýändigini bellädiler. Düýbi Britaniýada ýerleşýän Metkings energiýa hukukçylygy boýunça barlyk uramasynyň eksperti John Roberts 26 oktýabrda adatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde Aşgabadyň bu wagtda diňe umumy sözler bilen çäklenýändigini, sol bir wagtda taslamanyň iş ýüzünde amala aşmagy boýunça hiç bir tarap bilen möhüm gepleşikleri alyp barmaýandygyny üns çekdi.
The only thing is that they have said in general terms they would like to export gas to Europe. They have never said how, and they have not entered into any significant conversations with anybody, as far as I know, as to how best to do it.
Roberts, Türkiýanyň hususan da prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın bu uğurda hereket edip başlamağı boyunca täsir ýetirip biljekdigini bellädi. Emma ol ozolky ılalasyga laýyklykda Türkiýanyň gazy diňe öz serhidinden satyn almaga razy bolandygyny, sol sebäpli türkmen gazynyň iş ýüzünde Gunwatyr ugru boýunça aktarylyp başlanmagy üçin Aşgabadyň netijeli harakata geçmeginiň möhümdigini nykdady.
And so far, the Turkmens have done nothing on that line at all, as far as we can work out recently.
Şu wagtda çelni türkmenler bu ugurda düýbünden hiç zat etmediler diýip Robert azatlyk bilen söhbetdeşliginde bellädi. Mundan ozal azatlyk bilen söhbetdeş bolan beýlik ekspertler, sol taýanda Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Luka Antseski, Türkmenistanyň görnüşinden bu goloýda amala aşyryp bolmajak proýektde has köp siýasy matlapdan çemelesýändigini, ýagny bu ugurda netije bermejek gepleşikleri geçirip, dünýä arenasynda öz aktuallygyny artdyrmagy finansiýandygyny aýdypdy.
Seems to want to hold in terms of increase the relevance of Turkmenistan in Europe.
Türkmenistan häzirki wagtda özüniň daşary ýurtlary iýberýän mawy ýangyjynyň agrymly bölegini Xitai ugru boýunça eksport edýär. Resmi maglumata görä 2020 ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky suwda dolansygy 2 milliard dollara deň bolupdyr. Türk resmiýleri suýulyň 9 aýynyň jemleri boýunça bu görkezijiniň 2,1 milliard dollara deň bolandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Fariýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda raýatlyk pasportynyň ýakynda girdilmegi göz öňünde tutulýan täze nuskasynda "Sagtyň milleti" diýen bölüm aýrylar. Bu barada Azatlyň habarçysy ýagdaýlardan habarly İçeri işler ministrliginde çeşmesine salgylanyp aýdýar. Bu maglumaty häzirlikçe resmi ýagdaýda tasdiklanyp bolmady. Mundan ozal azatlyk bilen söhbetdeş bolan milli azlyklar wekilleri raýatynyň sagatyny görkezýän resmi namalarda pasportyň eýesiniň milletini görkezmek bilen olaryň degişli bolan milli etnik toporunyň göz öňünde tutulýandygyny, munyň hem ýurtda näresmi ýagdaýda alınıp barylýan türkmenleşdirme siýasatynyň täginde özleriniň ýanamalary tezewar edilmegine esas bolýandygyny aýdypdylar. Yoksa ötün devletlerin tecrübelerinde pasportun eyetinin milleti diymek bilen olorun raayetliği göz önünde tutulýar. 21. oktýabrda geçirilen ministerler kabinetinin nowataky meclisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nuskasyny we ýazgysyny, onu resmileşdirmegiň we bermegiň tertibini, şeýlede ondan peýdalanmagyň kadalaryny tasdiklady. Kararda öň berilen könüň nuskadaky Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýurdun kanunçylygyna laýyklykdy. Onu çalışmak üçin esas bolmadyk ýagdaýynda onuň täze nuskasyna çalşyrylmagy degişli däldigi bellenilýär. Munyň bilen baglalykda İçeri işler ministrligine, Adalet ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun kanunçylygyna girizmek bardaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Bu kararı çelini raýatlyk pasportynyň täze nuskasynyň girdilmeginiň meýilleşdirilýändigi barada habar çykmandy. Sol bir wagtda prezidentin kararında pasportyň täze nuskasynyň girdilmeginiň sebäpleri we onuň aýratynlyklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk ýokarky aýdyňsyzlyklar, şeýlede pasportyň täze görnüşünde raýatyň milleti diýen bölüminiň aýrylmagy boýunça İçeri işler ministrliginden resmi kommentary alyp bilmedi. Geçen yıllarda Türkmen häkimetleriniň yıllar boyu erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde resmiýetler raýatyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda özleriniň milletini türkmen diýip ýazdyrmagy çylyny mejbur etdi. Azatlyk yıllar boyu Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň ýüz-ýüz bolan kynçylyklary, sol sanda pasport almakdaky bökdenstikleri, ise we okuwa girmekdäki meseleleri, medeni hukuklaryndan mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Şu ýyldan bäri bolsa türkmen häkimetleri esasan hem etnik özbekleriň gowçun bolup ýaşaýan Dasogut we Lewat hewitlerinde toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmagy, dürli dawarlara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmegi dilden talap edip başladylar. Türkmenistanda garaşlygynyň ilkinji ýyllarynda milli azlyklaryň wekilleri, sol sanda etnik özbekler we kazaklar ýurdun käbir mekteplerinde öz ine dillerinde bilim alyp bilýärdiler. Ýöne 2000-nji ýyllarda seýle mümkinçilikler aradan aýryldy. Mundan başga da ýurtdaky milli azlyklaryň hukuklaryny gün tertibine getirýänler basyşlara tezewar edilýär. Türkmenistandaky buluç azlygynyň hukuklaryny gorumakda tanalýan Mansur Mingelow hukuk toporlarynyň aýtmagyna görä, öz alyp baran jemgyýetçilik iş üçin ara almak maksady bilen toslanan aýplamalar esasında 2012-nji ýylda 22 ýyl türme möhletine hukm edilipdi. Türkmen häkimetleri azatlygyň gozgoýan ýokarky meseleleri boýunça soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda süýül Türkmenistan jynsy kemsitmeleri berk ýazgar ýandygyny we ýygyderli taýda militar taýlaşygyny üçin etmek urunda degişli işleri alyp barýandygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň resmiýleri 21-22 avgust aralygynda BMG-niň Jenewadaky idarasynda jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barady halkary konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirilşi boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Türkmen vekilleri hususanda yurtta cins, taypa, millet ya da etniki gelip çıkışına esaslanan çeklendirmelerin ya da artıkmaslıkların önünü almak boyunca işlerin alınıp barilyandığını aydıp, muna delil hükmünde kanunu namaları ağzadılar, yönü başka cikmecik getirmediler. Hasabatta yurdun 7 milyon doğu aydılan umumi ilatının 14%'ını beylik milletlerin vekillerinin düzyendiği, oların sanının 936 milyon hem aşağındığı belinildi. Türkmenistan'da 61 milletin vekilleri yaşayandığı aydılsa da, oların etniki gelip çıkışı ve değişiklikte aksanı var da hiç ili mağlumat verilmedi. Türkmenistan'da Buluç, Tatar, Rus, Ermeni, Kazak ve Özbek yali özgü milletlerin vekilleri var. Yurtta sonku yıllar iktisadi ağdayların ağırlaşmağı ve esası azatlıkların hasım kısılmağı arasında etniki azlıkların vekilleri yasab oturan Türkmenistan'ını köpçülüklüğün yağdayda hemisilik terk edip başladılar. Türkmenistan'da internet bövüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda çilim sewdasy häkimetleriň öňüňe merkezinde galýar. Munyň netijesinde şuňlar çilim ýene-de satuwda azaldy ýa-da doly ýok boldy. Azatlık Radyosynyň habarçylary türkmen başyda çilim satýan dukanlarda reýit geçirilendigini habar berýärler. Çilimiň dürli görnüşlerini satýan hususy dukanlaryň tas äklisinde şol sanda gülýärlik ýedigini aşgabat, şanly, bahar, çynar atly dukanlarda temäki önüň ömleri doly satuwdan ayrılıptır. Bu arada 26 oktýabrda maglumat beren Azatlygyň yerli habarçysy munyň dukanlarda geçirilen barlyklar bilen bagladygyny aýtdy.
Dukanlarda ýekeje däne çilim tapylmaz derejä çilini barlap, tapylan çilimler döwlet haýryna geçirildi. Dukan iyelerini hem ulu cerime tölemeli ettiler.
Türkmen başlığının hususi dukanlarında reyitleri şu heptenin tişen bögününün geçirilip başlanıptır. Barlıkları şehirde temmeki önümlerinin sevdası olen meşhurlanyan hususi dukanlarda geçiriliptir. Hususi dukanları çilim satmak kadar edilir. Çilimin sevdasına değişli ekli meseleler devletin karamağında galiyar. Devlet dukanlarında çilimin satıvı çekli meçverde amalaşırlar. Adam başına dine bir ya da iki kutu çilim satılıyor. Bu yagdayda hususa çoğdan okutlarında çilim sevdası gizliğin görünüşte alınıp barlıyor. Türkmen başıdaki habarçımız şehirde geçirilen hedirki reyitlerin neticesinde çilimin kıtalandığını ve kımmatlandığını aytdı.
Bu reyitlerin neticesinde kabir hususi taraplardan çilimi tapsa bolyar. Emma ozol kutusu 70 manat bakalanan çilimler indi 100 manada, ön 80 manat bolan çilimler 125 manada çilini kımmatladı.
Türkmenistan'ın hükümeti yurdu 2025 yılı çinli temmekiden dolu adat etmek planını ilan eden son çilim keşlere ve çilim sevdagarlarına vaktal vaktal basışı güçlendiriyor. Çeşmeler hedirki tapkırlayın reyitlerin güçlenmegini bu senenin gol oyunlamağı ile bağlaştırıyorlar ve 2024 yılda temmeke karşı görüşün hatam ulu gövründe alınıp barılacağına ediyorlar. Çilim satyan hususi dükkanlara karşı reyitler Tomus aylarında Livap vilayetinde hem geçirilipti. Çilim satyan dükkanlardaki bağırlıklara polisiyanın ve salgıt edarlarının işgarları katnaşıyorlar. Yurtta çilim gıtçılığı en çimeli veri saklanıyor. Çilim keşlere dürlü kadagançılıklar girdiler. Ama bu çilim çekilmeğini azaltmıyor. Çilim keşlikten saplanmak yali sağdınlık maksatları iş yüzünde oran tapmıyor.
Devlet neyse çilim keşliği karşı görüşü alıp barsa da dine bir taraplayın. Devlet dine öz behvidini bilyar. Halkı, raayetler var da pikir etmeyer. 50 yıl veri çilim çekip gelen raayetler var. Olar bir vada çilimi koyup bilmeyer. Medisina kömögi gerek. Yada dermanhanalarda nikotinni takkıç, tabletka, pasteryalı zatlar satılmalı. Yönü bu teristeler Türkmenistan'ın yekici dermanhanasında hem yok. Dine qadağan etmek bilen yağdayı çemeli şerler.
deyip adatlık bilen gürleşen Türkmen başılı yaşayacaklar. Türkmenistan'da çilime karşı görüş 2016 yılda güçlendiği sol yılın başından beri yurtta temmeki önümlerinin sevdası yiti çeklendirildi. Bu vabıtta ehli ihtiyarlıklar sevda ve daşarık tasadi Aragatnaşıklar Ministerliğine verildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофон унында Мердан Сариев. Хаварлар гүнделу геплесігімізі довам иттіриярыз. Түркменистанның бюджет идарларында, йоқырқу жайларында газет журналлары 2024 yılın birinci yarımı üçün mecburi abuna yazılmak mövsümü başlandı. Hakimiyetler nesirlerin hem online hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı, seyle de değişli tölü kvitansiyasını hüdürlemeyi talep ediyarlar. Levaptaki haberçiyimiz, Berk Devlet Gözükçülüğündeki gazet jurnalların mazmununun okuyucularda köplenç kızıklanma dörütmeyendiğini, bosmaçı mecburi çıktacıların bolsa, maskalı bücetine ağrım salyandığını aydiyar.
Levabın devlet idaralarının işgarları önümüzdeki yılın yanvar iyon ayları için neşirlerin online görünüşü için 60 manat, öye gelen kağıt görünüşleri için hem 50 manat tölümeli. Bunun bilen bağlı 110 manat mülçverinde tölü geçirilenlik varadaki kvitansiyanı hem idaranın hataplaşık bölümüne hödürlemeli. Yolbaşçılar 10. ayabrı çenli sonkı mühkületi keskitlediler.
Deyip yerli bücetçilerin biri 26. oktyabrda haberçimize gurrun verdi ve bu talaptan boyun kaçıranlara kainç berilgendigini nıktadı. Ol sevittaki edarların işgarlarından neşirlerin kesitlenen görünüşlerine abuna bolmak soruluyandigini, sol bir vaqtta kabir bücetçilere zähmet çeken pudoğuna degişli beylik neşirlere hem qosmaçı yazılmak soruluyandigini aytdı.
Bilim işgärlerini mugallimlara ve terbiyeçilere Türkmen dili mugallimler gazeti ve beylikki siyasi ähengli neşirlere dagy goşmaça awuna yazılmak sorulýar. Netijede yene de goşmaça 20 manat möçberinde çykdajy etmeli bolýar.
Dip, bu ýagdaýlary başdan geçiren söhbetdeşimiz habarçymyza aýtdy. Mezburi abuna talaby ýokaryky jaýlarynyň ýürütilýän mekdepleriniň hem taliplerine degişli bolup dur. Habarçıyımız bu mecburiyetin devletin stipendi alman, öz hasabını okuyan yaşları, oların eni atalarına hasım köp ağrım talyandığını belleyer.
Talipler oku tülöğünden daşarıda ağaç nakallarını satın almak, oku cahini, otogları ve umumi yaşayış cahini avatlamak, sport eğneşikleri, telpek ve köynek yağlı milli giyimleri satın almak için hem pul çıkarmalı olyarlar bular iktisadi krizi sebepli gün güzeranını zordan aylayan hocalıklara onsuz hem koşma çağırım salyar. Hakimiyetlerin mecburi avuna talabeyi katı artık maç.
Deyip habarçımızın sökbettesi öz maskalasında 4 adamın sol bir görünüşlü nesirlere yazılmağı mecbur edilendiğine gurrun verdi. Ol yerli gazet jurnalların mazmununun okuyucularda köplenç kızıklanma dörütmeyendiğini, olarda ağlava sol bir habarların çap edilendiğini hem sözüne kustu. Metbuat azatlığı boyunca halkarı hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyen Türkmenistan'da metbuat seristeleri Berk Devlet Gözükçülüğü astında galyar. Gazet jurnalların bas redaktorları prezident tarafından vizipe belliniler. Serhetsiz reportyorlar kurumasının metbuat azatlığı boyunca 2023 yılda çap eden sonkı yıllık hasabatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 176. orunda yerleştirildi. Hasabatta geçen yıl hakimiyet başına Serdar Berdimuhammedovun gelmegi bilen yurtta cenzuranın ve gözökçülüğün qaytadan güçlendirilendigi nıktalyar. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden taliplardan yılın dowamında 2 gazet jurnallara mezburi abuna yazılmak talep edilýär. Mezburi okuyucu çekmek boyunca bu işlere güz ve yaz aylarında badalga verilýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu olmağı, kolduğucu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski günwatar Ukraina gönükdirilen rus dronlarynyň Ukrainanyň ýadro elektrik stansiýasyny nyşana alany çalym edýändigini. Bu hüjüm netijesinde 20 adamyň ýaralananyny aýtdy. Bu pilotsuz uçurlar Khmelnytskyi ýadro elektrik stansiýasyny nyşana alany meňzeýär. Partlamadan soň Kusarskyň tolkuny penjire aýnalaryny şol sanly ýadro stansiýasynyň jaýlarynyň aýnalaryny nöwtdip Zelenski 20-nji oktýabrda eden giýjeki wideo ýüllenmesini aýtdy. Zelenskiniň sözlerine görä, Orsiýetiň her bir darbasy, hususan ýadro elektrik stansiýalaryny we beýleki möhüm desgalary nyşana almagy terrorçy döwlete edilýän basyşlaryň entek ýeterlik däriligini suwdy edýär. Energetika ministrligi hem Braden Telegramda bu olan partlamanın administrativ ve laboratoriya binalarındaki pencerelerin zayilanmağına sebep olanlığına aitti. Ministerlik elektrik liniyalarına da ziyan yetenliğini. Bunun Netişin ve Slavuta şehirlerine 1800'den uğrak sarp edeceğinin elektrik toğunun kesilmek toğuk kölçülüğünü dörödenliğine aitti. Bu iki şehir Khmelnytskyi yadır elektrik istansiyasından bir neçe kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Halkara Atom Energi Agentliği ödünün bu deska gözükçülük ediyen hünermenlerinin yerli vakti olan İr saat 1.26'da hova hücumi sirenaları işlerine ve İr'den iki tane güçlü partlama sesi çıkanına sol yerde bolanlığına etti. Halkara Atom Energisi Agentliği'nin hünermenlerine iki tane pilotsuz uçurun urulup yıkılanlığını, onların birinin yadro deskasından takmayan 5 kilometr, beylikinin olsa 20 kilometr çemesi uzaklıkta urulanlığına ettiler. Bu hadise Ukrayna'daki yadro hopsuzluğu meselesinin bu pazgarlı uruş neyse uzak devam etse sonuçta uzak saklanıp kalacaktığını yaatla diyar deyip Halkara Atom Energisi Agentliği'nin baş müdürü Rafael Gross aytti. Bir yerdeki pencerelerin bir toporunun veyran edilmeyi hop katarın nekili kolay da olanlığını orka diyar. İndiki edek bizim beyle bağıtlı bolmalığımız hem mümkünlip ol sözünün üstünü yetirdi. Gross partlamaların elektrik istansiyasının işine yağdı onun milli elektrik torbilen ağrıdaki bağlantısına tesir etmenliğini yönü Halkara Atom Energiyesi Agentliğinin hünermenlerinin bir yerde dövülen pencereleri görünlüklerine aitti. Şeyli de Grossi'nin sözlerine göre Slavuto'daki elektrik toğunun kesilmeyi yadro deskasının 11 radyasyon gözükçülük istansiyasının ikisinin vaqtlayın ehtiyaçlık elektrik üpçünçülüğüne geçirilmeğine mezur etti. Partlama tolkunu Slavuto'da yangın sönürcüler ve halas ediciler bölümleri, polisiya bölümü tarafından ulanlayan binaları gelivurt deyip İçeri İşler Ministeri İhor Klimenko telegramda etti. Adatlık radyosunun Ukrayna ulluğunun mağlumatına göre yerli yaşayıcılar köp katlı binaların bir neçesine ziyan yetenliğini, hususan adamların pencerelerinin dövlenliğini haber verdiler. Şehir hakimi Vasili Sidor bu hücum neticesinde Slavuto'da 20 adamın yaralananlığına etti. Şu aralıkta Ukrayna uçurmanlarının Birleşen Ştatlar'da F-16 uçurlarını ulanmayı öğrenmeye başlandığı melum oldu. Abasa'nın Kharkova güçleri 20-nji oktýabrda Ukrayna uçurmanlarının Abasa'nın Arizona ştatında öňdewarjy F-16 söwüş uçurlarını uçma üçin turgunlaşyga başlandygyny, täzim okuwlarynyň bir näçe aýy çekçekdigini habar berdi. Geçen ay Ukraina pilotlarynyň Texas ştatyna ingliz tili boýunça täzim alyp başlandygy habar berilipdi. Ukrayna pilotlarynyň F-16 uçurlaryny 2024-nji ýylda ulanyp başlamagyna garaşylýar. Mundan başga Ukrayna uçurmanlarynyň bu uçurlary ulanmagy boýunça bir näçe Ýewropa ýurdunda hem täzim berilýär. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.